Jo, ora nostro ne adda e taieb, ma la presenta al Messir, tale bent, al Spirito Santo. Amen. Nato bidu al din il-laqa, il-lum, l-14 ta' Diċembru, al-laqa numru 22, fejn għanna ismiħ ta' nomina ta' Liza Kassarxo, għal-ħatra ta' ċerpersin, għall-autorità, għall-istandards, għall-persuni b'dizabilità u ta' Sur Neil Kier għal-ħatra ta' rappresentant permanenti għall-Unjoni Ewropea. Nagħtu bidu billi nistaqsi dwar il-korrettezzi tal-minuti jekk hawnx kummenti fuq il-minuti jekk m'hawnx il-minuti huma approvati. Kifett il-kumitat għandu qudiemu llum żewġ nomini u jekk hemmx aktar kummenti nistieden lis-Sinjura Kassarxo sabiex tidħol fil-kamra. Signora Kassarxo, dan il-Kumitat Permanenti dwar ħatit pubbliċi huwa mwaqqaf permezz tal-att li emenda l-att dwar l-amministrazzjoni pubblika. U skont dan l-istess att, il-membri jistgħu jagħmlulek mistoqsijiet supplementari relatati mat-tweġibiet bil-miktub li inti diġà battinna. Ninformak ukoll li skont l-istess liġi l-mistoqsijiet u tweġibiet għandhom kemm il-darba b'kumitat ma jipprovdix xorta oħra jsiru pubbliċi. Qabel niftaħ id-diskussjoni xtieq ninformak li din il-laqgħa qed tiġi streamed live fuq il-website tal-Parlament u qed tiġi rrekordjata biex eventwalment tiġi mxandra fuq il-television channel tal-Parlament. Għalhekk dak kollu li ngħatu huwa pubbliku. Qabel inseħħa rimarki nitolbok hekk jogħġbok introduċi ftit ilek innifsek. Introduzzjoni qasira fuqek innifsek. Grazzi Sinjura Kassarxo.
Grazzi l-kulħadd fil-kamra. Liza Kassarxo, graduata bl-MBA fil-Business Administration, wara għamilt ukoll Masters fil-Innovazzjoni, bħalissa qiegħda nispiċċa l-aħħar fażi tad-dottorat f'Social Sciences, fejn qiegħda nistudja t-tranzizzjonijiet ta' persuni diversi, transitioning. Okkupajt diversi karigi manageriali kemm fis-settur pubbliku kif ukoll fil-privat, including family businesses, u kont ukoll appuntata bħala board member, għamilt isu 6 years fuq il-board tal-Freeport, u kont ukoll fuq il-board tal-ESF Funding. L-aħħar kariga li kont fija kienet tal-kap eżekuttiv ta' Social Care Standards Authority, li jissanqas met nofsa baqgħet CSA u nofsa marret OPSA. Dik l-aħħar kariga li kelli.
Grazzi, Sinjura Kassarxo. Nistieden il-membri jekk għandhom xi mistoqsijiet l-Onorevoli Delija.
Na nisgrazzi talli ġejt u grazzi tal-eżamp l-esperjenzi tiegħek magħna, mhux biss issa fl-introduzzjoni imma anke f'dak li battilna bħala dokumentazzjoni. X'taħseb li għall-portata tal- l-autorità illi qed nitħattu dwara u sa fejn taħseb ir-rimit tagħha jista' jestendi biex effettivament twassal għall-iskop illi l-liġi kellha l-intiża għaliha.
Tajjeb li bħalma tqabel l-OPSA hija kontinwazzjoni tal-funzjoni tal-awtorità SCSA. Ġifri din għalkemm hija ftit ilu ġitin waqfa, jisu sena ilu, naqra ġetata. Pero, ġibri, this is a continuation li kien hemm qabel. Issa, li kien li hemm tajjeb li ġiti maqsuma l-autorità. Għaliex qabel l-autorità kienet tfassal standards li jiġu pubblikati u b'dinha nimxu ma' standards kemm għall-anzjani. Kien hemm ukoll tfal u kien hemm ukoll id-diżabilità. Apparti li konna neħdu ħsieb ukoll adoptions abductions. Issa. Il-funzjoni tal-awtorità kif ġiet bħalissa li ġiet maqsuma, wieħed jista' jiffoka iktar fuq l-anzjani. L-anzjani li qegħdin fil-komunità kif ukoll l-anzjani li qegħdin fid-djar residenzjali. Ġiet dak huwa il-limit tal-awtorità. Mill-esperjenza tiegħi fuq qed nista' nitkellem bħala kap eżekuttiv tal-awtorità. Inħoss li f'dak il-perjodu għamilna avvanzi kbar f'din l-awtorità. Il-main primary aim ta' din l-awtorità kien li kemm jista' jkun nagħtu d-dinjità mill-anzjani, dikka kienet il-priorità tiegħi personali u ngħidha tiegħi personali għaliex jiena tajt dak ir-rol mhux kombinazzjoni, iżda għax vera għandi passjoni għas-soċjal. Kienu għal qalba ħafna in-nies vulnerabbli f'dan il-każ l-anzjani u konna nagħmlu dakollu li hija tfirrim it-tagħna u tova rittuk biex ma narawx anzjan wieħed ibati. Dejjem fejstajna. Permezz tal-standards li ġew waqfin fl-aħħar snin, biex inti ma tistax tem forza xi ħaġa jekk inti m'għandekx ma xi tem forza. Ġifieri l-standards ituk it-tools, ituk l-għodda biex inti tkun tista' telħaq l-għanijiet tiegħek tal-awtorità. Dan il-perjodu anke meta jiena kont kap eżekuttiv tal-awtorità tal-SCSA, irrivedejna l-standards għaliex. Għax inti twur biex tem forza u ssib gaps u ma tistax tem forza. Allora f'dak il-perjodu kull gap li konna nsibu kien jiġi dokumentat konna nagħmilha punt li kull ħaġa tiġi dokumentata u rivedejna l-standards. L-standards tal-high dependency, pereżempju ta' San Vincenz, ta' djar tal-anzjani, day centers u jekk alla jrid x'issa tajt mill-awtorità. Dawn joħorġu l-public consultation u jiġu enforzati. Apparti minn hekk, konna bdejna riċerka wkoll li jiena ċerta li qed titkompla riċerka, pereżempju fuq social isolation, waħda mill-problemi kbira li qed iħabtu magħhom wiċċ għall-anzjani. Għamilna riċerka, batna l-istess tagħna u d-dipartiment tar-riċerka fejn dorna għamol kbir ta' anzjani fejn kellimniehom. U ħarġet li loneliness hija waħda mill-priorities li għandha tinfżitha fuqha lill-awtorità. U li hawnhekk nagħmilha b'qalbi jekk jiena niġi appuntata chairperson tal-awtorità, din ħa tibqa' waħda mill-priorities tal-awtorità.
Grazzi, aktar kummenti.
Grazzi tat-tweġiba. It was precisely what I was looking for as an reply. Użajt żewġ kelmiet illi naħseb huma fundamentali illi huma d-dinjità u nfurzar. Issa meta qed nitkellmu fuq is-settur tal-anzjani kif taf inti qed nitkellmu fuq persuni anke jekk ikunu b'saħħithom, in-natura tal-età tagħhom trendihom iktar vulnerabbli ikkomparat ma' min jaf jitkellem għalih nifsu, ma' min għandu l-għodot, l-abbiltà, eċetera. U l-axar kelma l-mbad semmejt illi hija s-solitudini. Jiena xtaqt illi back a few years ħana kellna kellim għas-solitudini. Because jekk hemm bżonn ta' kellim għal xi ħadd, hemm bżonn kellim għal xi ħadd illi huwa fis-solitudini. U ħafna drabi jiġri illi meta tiġi f'istituzzjoni, allura l-attenzjoni tkun fuq is-sistema, fuq li kien hemm l-ambjenti ġenerali, eċetera, allora tkun iktar diffiċli ikbar ma jkun l-istitut li qed jospitak illi inti tiffoka, eċetera. So I understand that it's not easy. Imma l-mod kif qed weġibni qed tittina ħafna kuraġġ illi we can get there. Taħseb illi hemm bżonn illi minn barra l-persuni idoni illi jmexxu dawn l-awtoritajiet. Tinata iktar mbagħad saħħa l-awtorità in esekuzzjoni inġifieri mill-esperjenza tiegħek sal-lum, because it's very evident that you know exactly what you're talking about. Taħseb li hemm ħtieġa minnha tal-gvern illi jsaħħaħ anke l-leġiżlazzjoni biex interventi li ġew dokumentati, li ġew meqjuża bħala bżonn jużi, imbagħad ikun hemm is-saħħiet biex jiġu implementati.
Infatti dan l-aspett diskutejniha anke mal-Ministru tas-Saħħa kif ukoll mas-Segretarju Parlamentari tal-Anzjani u huwa punt fejn definitivament ħanaħdmu flimkien fuqu. Aħna kollha nħossu li din il-problema li hija problema, we have to go about it u minn problema nippruvaw indawruha f'opportunità. Kif qed tajjeb inti, it is not an easy task, imma nemmen u jina vera pozittiva li minn hemm u minn hawn il-mod naslu.
Proszit. Grazzi.
Grazie, mistaqsijak xaw xaktar mistoqsijiet, l-Onorevoli Zara.
Jina, qed noqgħod nisem hekk titkellem għax tidher mhux ġust qed titkellem imma hemm il-passjoni tiegħu la hemm il-passjoni jidher li l-affarijiet ħajt tieħdu bis-serjetà kemm jista' jkun. Jina għandi insomma il-missieri għandu ta' ċertu età. Dal-aħħar kien l-isptar allura issa m'għadux daqshekk bħal qabel. Li nħossu li persuna ta' ċertu età li għandu ċertu intellett u edukazzjoni jisna il-pajjiż naħseb hemm daw in-nuqqasijiet li jindirizza nies ta' din. Li għandhom ċertu livell ta' edukazzjoni eċetera, no offense ta' lejħat. Però m'hemmx fej qishom imorru, I mean
how to engage them.
How to li jibqgħu involuti fis-soċjetà, mhux li jmorru t-tombla jew imorru ċ-ċentru għaw ċertu nies bħal-papa tiegħi li mhumiex dak it-tip. M'hawn xejn hemm lakuna. U allura jispiċċaw lonely. Forsi hija xi ħaġa li għandha tiġi indirizzata l-qudiem. U xi ħaġa oħra li xtaq ngħid mhux biex insaqsi issa imma biex forsi tieħu nota tagħhom ukoll. Illi l-art hemm ħafna studju fejn tidħol l-art l-importanza bħala terapija fejn tidħol l-art kemm hija tajba għal kulħadd imma anke wkoll fejn jidħlu l-anzjani. Li għandek movement, li għandek ħafna soft skills hemmhekk, skills li b'mod indirett ikunu qed jiġu użati u li jagħmlu tajjeb ukoll kemm għall-fiżiku kemm għall-menti tagħhom. Forsi jiena nemmen mhuġġieli tkellimt illi dawn l-affarijiet għandhom jiġu fis-soċjetà tagħna, għandhom jiġu introdotti jew fiċ-ċentri fil-komunitajiet naħseb huma affarijiet ta' benefiċċju għalihom. Però xtaqtek li tuħu nota tagħhom għax huma affarijiet li forsi anke inti peress li qiegħda anke fl-ambitu ta' social sciences jiena wkoll ġejja minn dak in-naħa waw ukoll Katja illi dawn l-affarijiet naraw jiena nħoss li hemm nuqqas hemm lakuni hemm loopholes hemmhekk. Grazzi.
Nixtieq nagħmel fil-fatt punt interessanti ħafna. Fil-residential homes, il-residential homes jiġu kull ġimgħa bi-program ta' attivitajiet biex iżommu l-residenti tagħhom attivi. Però, waqt il-perjodu tiegħi bħala kap eżekuttiv, kont għamel studju għax ridt inkun naf l-residential homes mhux billi qed jagħmlu dal-programm, x'tip ta' programm qed jagħmlu. Għax inti jistgħu niżlulek programm u ħadd ma jmur jiċċekkja x'ma jsir. U bdejna nsibu li kif qed tgħid inti anzjani b'ċertu intellett jew anzjani li jistgħu jikkontribwixxu issa bħalissa nitkellem fuq djar residenzjali. Ma kinux qed ikunu motivati biex jipparteċipaw f'dawn l-attivitajiet. F'dak iż-żmien li sar dal-istudju, bħala dak iż-żmien l-SCSA konna qegħdin nagħmlu pjan, konna lesti li aħna li mhijiex fil-rimet tagħna perse. Imma bħala awtorità b'responsabilità u fil-soċjal ħassejna li kellna nintervjenu biex ngħinuhom jagħmlu programm interessanti biex jimmotivaw il dawn in-nies ukoll. U konna bdejna, ġifieri, konna anke nagħmlu spot checks biex naraw jekk ver hekk flaxra għandu jisir per eżempju reading tani u jinkella interpretation ta' ktieb, jekk hux vera qed isir. U dak konna bdejnih, sa hawnhekk qed nitkellem fuq residential homes. Kif semmejt inti tajjeb il-papa tiegħek nimmaġina li għadu fil-komunità. Pal-papa tiegħi u anzjan tilef il-mara wkoll, jiġifieri tista' taħseb tifhimni minn xi ikunu għaddejjin, u l-attivitajiet li jiġu offruti bħal semmejt inti tombla assolutament ma jinteressawx. Issa, fil-komunità qegħdin isiru inizjattivi, imma kemm dawn li jgħidu sajjina se mmur nagħmel mhux interessat. Ġifieri hija xi ħaġa li dik nistgħu nirsqu, nibdew residential homes, għax hija xi ħaġa li jekk inti għandek nisa taqattaw ħafna ħin, ġodu mal-bunja minn flus flaxija jistennaw il-ħajla jkun l-ikel. l-ikel, jew inkella l-vizitaturi, fortunately. Ġuna ħanibdew jekk jiena niġi appuntata bħala chairperson, lan tiegħi huwa li dawn in-nies nerġa' intihom l-oħol, nerġa' intihom il-possibilità li dawn jikkontribwixxu fis-soċjetà b'mod li jkunta benefiċċju għalihom ukoll.
Grazzi, nistaqsiek jew x'aktar mistoqsijiet. L-onorevoli Katja De Giovanni.
L-onorevoli ħaġa, n-kongratula kuna mill-lek ħafna kura ċaġġaq taġġib il-dottorat, miex xaħġa faċli. Minna ħal-oħra, nafli qabel kont il-CEO, ġifri kont il-CEO tal-SCSA, mis-saħat kun propju da fil-rwol ta' chairperson u xek. Kif tiddistingwi bej iż-żewġ ruoli? Għax naħseb li hija xi ħaġa li hija daqsxejn delikata u forsi wieħed ta' min jalabora naqra fuqha.
Nirringrazzjak, għax hija mistoqsija li xbajt naħseb fuqha. Għax kif qed tajjeb inti meta inti tkun kap eżekuttiv ta' awtorità u mbagħad inti tkun chairperson, ir-roli huma differenti. Ma meta jkollok terġa' li dak ir-rol partikolari jkun tant għal qalbek, iktar irrid noqgħod attenta li jkun hemm inżomm il-linji tiegħi. Jiġifieri dik hija xi ħaġa li jiena rrid niġilet miegħi innifsi u nżomm dik il-linja. Però bħala rol tiegħi ta' chairperson ħankun qiegħda nissapportja lis-CEO li hemm bħalissa naraw li l-istrateġija hija waħda effettiva u li qed tiġi implementata. Nara li l-membri l-oħra tal-board jkun qegħdin jikkontribwixxu b'mod effiċjenti, xi importanti li aħna kanna l-anijiet tagħna li nilħuhom. U aħna qegħdin hemmhekk biex nikkontribwixxu lejn l-anzjani li huma vulnerabbli. Inkomplu naħdmu fuq l-standards biex ikollna aħna biex immexxu la darba aħna nkunu nistgħu nenforzaw. U ovvjament dejjem jibqa' il-punt tagħna prinċipali l-anzjani li dajna ntejbulhom il-kwalità ta' ħajja tagħhom kemm jekk qegħdin fid-djar tal-anzjani kif ukoll fil-komunità u kemm jista' jkun nippruvaw il dawn l-anzjani intuhom servizzi iktar kif diġà sar ħafna biex inħalluhom iktar fit-tul fil-komunità.
Grazzi. Jidelli mawx aktar mistoqsijiet, għalhekk nirringrazzjak, Sinjora Kassarxo, titolbok biex jekk jogħġbok tirtira mill-kamra sakemm il-membri jiddiskutu bejnietom. Għalissa grazzi. Onorevoli membri, se impoġġi l-mistoqsija fuq il-ħatra ta' Sinjura Liza Kassarxo bħala chairman chairperson tal-Awtorità tal-Istandard tal-Persuni Anzjani. Daw favur, daw kontra, il-mozzjoni għaddiet kulħadd favur. Insejħu lis-Sinjura Kassarxo. Sinjura Kassarxo, dan il-Kumitat huwa favur li inti ġiġi rakkomandata li l-Ministru għas-Saħħa u Anzjanità attiva l-karika ta' chairperson tal-Awtorità tal-Istandards għall-Persuni Anzjani u għal daqstant se nikbu lill-Ministru f'dan is-sens. Xtieq ninfurmak ukoll li l-vot kien kulħadd favur. Nixtiequ nirringrazzjawk ta' dan l-impenn u nawgurawlek ħafna. L-ona vedelija.
Fil-waqt li għattilna fit-tweġiba l-kollega tiegħi li. Għajtaw dan ħafna fuq il-differentiation between il-wali ta' ċemen siegħu u nifmu għalfejn. Ara ma jfettillek x'titlef il-passjoni li għandek. Għax hija l-iktar ħaġa li ddistingwietek il-lejla fostna. Prosit.
Kumment?
Nixtieq ngħid grazzi lkull membru li hawn fil-kamra, grazzi tal-mistoqsijiet tagħkom u l-iktar grazzi lill-mistoqsijiet kienu biex joħorġu punti pożittivi fil-ħidma tiegħi. Ringrazzjakom il-qalb.
Grazzi lilek u nawgurawlek ħafna.
Grazzi.
Grazzi. Mela wara li kellna l-approvazzjoni tas-Sinjura Kassarxona dus għat-tieni nomina li hija n-nomina tas-Sur Neil Kerr għall-ħatra tar-rappreżentant permanenti għall-Unjoni Ewropea. Nistiednu lis-Sur Kerr sabiex jidħol fil-kamra. Sur Kerr, ingrazzjak, dan il-Kumitat Permanenti dwar il-ħatrit pubbliċi u għamwaqqaf permezz tal-att li emenda l-att dwar l-amministrazzjoni pubblika. U skont dan l-istess att, il-membri jistgħu jagħmlulek mistoqsijiet supplementari relatati mat-tweġibiet bil-miktub li inti diġà rrispondejt u battom lura. Nifurmak ukoll li skont l-istess liġi l-mistoqsijiet u tweġibiet għandhom kemm il-darba l-Kumitat ma jipprovdi xort ora jsiru pubbliċi. Għabel niftaħ il-diskussjoni xtieq ninformak li din il-laqgħa qed tiġi streamed live fuq il-website tal-Parlament u qed tiġi rrekordjata sabiex eventwalment tiġi mxandra fuq il-television channel tal-Parlament. Għalhekk dak kollu li ngħatu huwa pubbliku u allura qabel inseħħ ar-rimarki nitolbok sabiex jekk jogħġbok fil-qasid tintroduċi lilek innifsek.
Grazie, Sur President, onorevoli membri, jiena li naħdem fis-settur tal-UFRs għal dal-aħħar 18 sena u nofs fejn f'dawn is-snin. Servejt diversi karigi f'diversi ruoli f'diversi kapacitajiet f'istituzzjonijiet kemm Maltin kif ukoll Ewropej. Jekk nibda minn fejn bdejt u mal-ewwel mill-ewwel katina fejn jidħol is-settur tal-affers, ir-rappreżentanza permanenti ġo Brussell, jiena bdejt il-karriera tiegħi fl-2006 kif igradwajt, fejn dejn naħdem bħala teknikal attaxxe u kont responsabbli fir-rappreżentanza għal dak kollu li kellu x'jaqsam edukazzjoni, żgħażagħ, sport, riċerka innovazzjoni. Dak kien l-ewwel posting darba snin u mbagħad erġaj servejt minn snin wara l-erba' snin oħra fil-kariga ta' deputat rappreżentant permanenti. Jekk ikolli nikkompara l-ġiex esperjenzi fl-ewwel waħda meta kont attaxxe, dak kienet fl-ewwel snin ta' sħubija tagħna fl-Unjoni Ewropea, allura kien hemm dik l-enerġija, dik id-dinamizmu u dik il-rieda li nuru li l-kollegi tagħna madwar il-mejda li aħna nistgħu nikkontribwixxu daqshom kollha. Mbagħad, moving forward għal tieni posting, il-perjodu kkoinċida ma' żmien li Malta kellha l-Presidenza tagħha tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Fejn hemmhekk minn parteċipanti regolari spiċċajna mmexxu l-laqgħa kollha tal-Kunsill. Moving forward għat-tieni ħolqa tal-katina l-aspett koordinattiv fejn għal numru ta' xhur servejt fil-kariga ta' kap ta' segretarja tal-Unjoni Ewropea abbinat magħha kien ukoll ir-rwol ta' xerpa għal Prim Ministru. Fejn hemmhekk stajt napprezza b'mod iktar dirett ir-rwol koordinattiv li dan il-body jilab biex jikkoordina l-pożizzjoni nazzjonali speċjalment f'dawk l-oqsma fuq dawk il-proposti fejn jintlaqtu iktar minn ministeru wieħed, allura hemmhekk dik il-koordinazzjoni tkun essenzjali. Il-ħolqa jmiss id-Direttorati tal-Affers fil-Ministeri rispettivi fejn meta kont irritornajt mill-ewwel posting ta' bħala teknikal attaxxe kont servejt fil-Ministeru tal-Edukazzjoni dak iż-żmien fid-diversi formati li kellu tax-xogħol kellu l-familja miegħu u hemmhekk bqajt insegwi dak kollu kellu x'jaqsam policy kif ukoll proġetti li kienu EU funded u kofinanzjati mill-Fondi tal-Unjoni Ewropea. U hemmhekk kelli rwoli differenti u fl-aħħar eventwalment kont ġejt appuntat bħala direttur fil-bidu tas-sena 2012 responsabbli mis-settur. Kelli wkoll il-faċilità u l-esperjenza li bħala direttur eżekuttiv fil-Wayserv, in between postings li għan zemmi, kont responsabli mill-lat ta' policy, allora hemmhekk bħala aġenzija tal-gvern stajna nsegwu mill-viċin u tista' tikkontribwixxi b'mod dirett għal dak li qed jiġri mod tangibbli on the ground, kemm in terms ta' implementazzjoni kif ukoll negozjati, fejn allora l-pożizzjoni tan-nies li kont responsabbli minnhom kienet titgħadda tramite s-sistema kollha biex eventwalment tkun preżentata fil-Kunsill. Ukoll kelli responsabilità bħala project leader ta' il-proġett l-ikbar cohesion funded project li Malta kella sa issa il-net zero impact utility. Dikka kienet l-aspett nazjonali issa mill-aspett ta' EU minn dawk 18-il sena għamilt 6 snin inservi f'istituzzjonijiet Ewropej u anki hemmhekk kelli l-fakultà li nikkontribwixxi f'diversi partijiet tal-life cycle at the tail end meta kont fil-qorti tal-awditurju bħala kap tal-kabinet tal-Membru Malti fil-qorti stajt nara mill-viċin ir-rwol li jintlab in kwantu il-proġetti jiġu eżaminati kemm minn rettezza ta' infiq skont il-liġijiet u regolamenti kif ukoll minn punta di vista ta' performance jekk hemm il-darba il-proġett jew il-proċess jew l-inizjattiva tkunx laħqet il-miri li tkun ġiet istabbilita għalihom. Finalment imbagħad qed head tal-proċess il-Kummissjoni Ewropea li ovvjament skont ir-rwol abbinat affordjat lilha mit-trattati toħroġ bil-proposti u hemmhekk servej tal-ħames snin, l-aħħar ħames snin, l-ewwel sentej bħala kap tal-Kabinett tal-Kummissarju Maltija fil-Kummissjoni mbagħad it-tliet snin ta' wara fil-qalba aktar tal-proċess bħala konsulent fis-servizz ta' konsulenza li jikkontribwixxi direttament tal-ħidma tal-President tal-Kommissjoni. Ġifieri naħċel dak kien l-esperjenza. Provajte.
Grazzi Sulker, nistaqsi l-membri nistoqsit ma Verdelija.
Mela. Għalkemm tajtna spjegazzjoni limpida u ċara ta' dak illi kien it-traġitt tiegħek fil-karriera sal-lum u grazzi tal-liqsam ta' kollu magħna. In-nies fi triq ibagħtu għadhom sal-lum illi jifhmu. Pereżempju kieku qed ngħidu r-rappreżentant permanenti ta' Malta. Dak li ħadd tagħmel int għal Malta b'xi mod jew ieħor ħa naslu nifhmuhom in-nies. Kif dan qed iwassal imma illi affettwa b'mod tajjeb jew b'mod aħjar għat-titjib tal-ħajja ta' kuljum taċ-ċittadini tagħna. Dak il-pass bejn il-kisbit tal-pajis u l-kisbit taċ-ċittadini bil-sħubija tal-Unjoni Ewropea naħseb in-nies jixtiequ jkunu jafu ftit iktar fuq.
Infatti naħseb l-iktar waħda mill-iktar esperjenzi rewarding li kellna fil-Presidenza kien meta konna l-ħaqna qbil fuq il-proposta tal-roaming. Għax hemmhekk awtomatikament tal-wholesale roaming fejn ovvjament fejn hemmhekk impatta b'mod dirett.
Kulħadd qed jara l-effett f'idejh.
U qed jifhem għalfejn qiegħda l-Unjoni Ewropea. Ġifieri di anke jekk tieħu pass lura, sfortunatament inħarsu l-Unjoni Ewropea issa aħna huma. Imma kulħadd irid jifhem illi aħna l-Unjoni Ewropea u l-Unjoni Ewropea hija aħna. Ġifieri hemmhekk irridu aħna ikun il-punt ta' tluq tagħna meta qed innegozjaw. Imma fl-aħħar mill-aħħar l-stakeholder prinċipali f'dan kollu huma ċittadini u n-negozju tagħna. Ġifieri aħna li qed nagħmlu hemmhekk li qed ninnegozjaw, li qed niġġieldu ma' pajjiżi oħra, hija biex niddefendu d-drittijiet u nagħtu iktar opportunitajiet li ċittadini u n-negozju tagħna.
Mela allura kontinwazzjoni ma' dik. X'għandna nistennew fil-qadi ta' dmirijiet tiegħek ta' rappreżentant permanenti as at least low hanging fruits, the achievables li nistanajdu wara. Jekk fit-tliet snin fl-erba' snin li ġejjin nilħu dan, mela ruħ ngħidu ara kemm kien tajjeb, jekk ħankunu għadna l-bogħod. Ġifieri hemm targets preċiżi nistgħu nanticipaw xi miri illi ngħidu isma' l'hemm qed inħarsu, l'hemm iridu mmorru, ħalli ċ-ċittadin ikun għamel avvanzi in the next few years.
Jena l-ikbar target tiegħu illi kulħadd kull minn huwa involut fis-settur iħoss li qed jifforma parti minn tim ħafna tarbisa. Ġifieri dan mhux l-aħna u l-huma l-Ministeru li OCD permit representation, this is one team. Ġifieri aħna hemmhekk it's one country at the end of the day, u li fl-aħħar mill-aħħar il-kwantifikazzjoni tkun pjuttost daqsxejn diffiċli kwantu anki il-proposti li ħajbdew ħerġin, il-Kummissjoni għadha kif bdiet, il-political guidelines ħajbdew jiġu kif tajt implementati in terms tal-proposti li qed iridu joħorġu, imma li hu żgur min-naħa tiegħi u l-commitment tiegħi lill-istaff li ħajkun qiegħed isib nuħawitxu kol filodu u illi ħankun għad namel l-almu kollu tijaj biex ikollhom il-facilità u l-resorsi kollha possibli u l-opportunità kollha possibli kunu jistaw jaħdmu fil-liberta biex jiresqu l-qudiem u jiddefendu l-interess nazzjonali għax fl-aħħar mill-aħħar dak l-għan ulterjuri.
Nistaqsi jekk hawnx aktar mistoqsijiet? Jekk m'hawnx aktar mistoqsijiet nirringrazzjak sul kellu nitolbok biex jekk jogħġbok titira mill-kamra sakemm il-membri jiddiskutu bejn. Alissa grazzi. Fidei Consig. Onorevoli membri, sempoġġi mistoqsija fuq il-ħatra tas-sur Neil Kerr pa' rappresentant permanenti għall-Unjoni Ewropea, daw favur, daw kontra, mozzjoni għaddiet, kulħadd favur, nistiednu lis-sur Kerr. Grazzi sul Kerr. Dan il-Kumitat huwa favur li inti tiġi rakkomandat il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin Ewropej u Kummerċ għal kariga ta' rappreżentant permanenti għall-Unjoni Ewropea għal daqshand se nikbu lill-Ministru f'dan is-sens. Xieq nifurmak ukoll il-vot kien kulħadd favur. Nirringrazzjawk u nawgurawlek. Grazzi. U għalhekk ġejna fit-tmiem ta' din il-laqgħa llum kellna żewġ nomi li ġew approvati tnejn, nirringrazzjakom. U din il-laqgħa tiġi aġġornata għal data ora. Il-lejli tajjeb. Grazie.